Η γραμμή είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Φίλη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ιδιωτά μου, είμαι διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων.
Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπόμνηση. Λοιπόν, για να πάμε στα ζέοντα και πρωτεύοντα εν προκειμένου, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην Μέση Ανατολή, επανέρχεται πάρα πολύ έντονα η συζήτηση περί περιφερειακής σύραξης γενικότερα, και το ερώτημα που τίθεται εναγωνίως είναι τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα από πλευράς Τεχεράνης ιδίως.
Περιμένουμε οπωσδήποτε μια απάντηση. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι το αν το ζητούμενο εδώ πέρα, το ζήτημα μάλλον είναι το πότε, με ποιον τρόπο, πόσο αποτελεσματική θα είναι η επίθεση και αν αυτή η επίθεση θα προκαλέσει μια εκ νέου αντίδραση από πλευράς Ισραήλ. Το Ιράν πρέπει να απαντήσει, διότι είναι βαθιά εκτεθειμένο. Τις μέρες ορκομοσίας του Προέδρου του Ιρανού, που θα πρέπει να είναι σε ύψιστη επιφυλακή, να γίνεται ένα τέτοιο περιστατικό στην καρδιά της Τεχεράνης, δεν χρειάζεται να σας πω κάτι περισσότερο, είναι εξευτελιστικό. Και δείχνει βέβαια και τις δυνατότητες των Ισραηλινών. Πρέπει λοιπόν να απαντήσει, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η δολοφονία του νούμερο 2 της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Υπάρχουν πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται για δολοφονία και του εμπνευστή της Χαμάς, των επιθέσεων, συγγνώμη, των τρομοκρατικών της 7ης Οκτωβρίου.
Ναι, τις μεταδώσαμε και εμείς νωρίτερα.
Ναι. Ακόμα είναι ανεπιβεβαίωτη υπό την έννοια ότι το Ισραήλ εξέπτωσε μια ανακοίνωση, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί από την πλευρά των Παλαιστινίων. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι μια δύσκολη συνθήκη αυτή, πάρα πολύ δύσκολη. Και για το Ιράν και για τους συμμάχους του στην περιοχή, και βέβαια τα δύο σενάρια που αυτή τη στιγμή είναι πάνω στο τραπέζι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο τρίτο σε αυτή τη φάση, είναι, αν το δούμε από την οπτική του Ισραήλ, είναι να κερδίζει χρόνο ο Νετανιάχου με τα χτυπήματα τα δύο ή και τα τρία, αν έχει δε δολοφονηθεί και εμπνευστεί των ενεργειών της 7ης Οκτωβρίου, τότε το Ισραήλ έχει μέσα σε 48 ώρες εξαντώσει τρεις πάρα πολύ σημαντικές προσωπικότητες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα σταματήσει η Χεζμπολάχ ή η Χαμάς ή το Ιράν τις ενέργειες σε βάρος του Ισραήλ. Είναι πάντως πολύ σημαντικά πλήγματα και δίνουν πάρα πολύ μεγάλη πυγμή, ισχύ μάλλον, στον Νετανιάχου για να δείξει την πυγμή του. Αυτό λοιπόν στο καλό σενάριο σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσει την ίδια ένταση, όχι τόσο στη Γάζα όσο εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, που εκεί πέρα πράγματι θα μπορούσαμε να πάμε σε κάτι περισσότερο από σταθεροποιητικό. Έχοντας λοιπόν κερδίσει χρόνο και την εμπιστοσύνη και των συμπατριωτών του, κακό σενάριο είναι ότι το Ισραήλ θέλει να πάει μέχρι τέλους, θεωρώντας ότι είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να αλλάξει τους συσχετισμούς στη Μέση Ανατολή. Άλλωστε έχει υποθεί αυτό μετά την 7η Οκτωβρίου και από τον Νετανιάχου αλλά και από άλλους Ισραηλινούς, ότι εμείς θα αλλάξουμε τον χάρτη της Μέσης Ανατολής για τα επόμενα 50 χρόνια.
Άρα λέτε ότι η εικόνα είναι, δεν θέλει να εκριζώσει απλώς τη Χαμάς από την Γάζα, αλλά η τελική στόχευση είναι αυτό που μόλις περιγράφεται, να αλλάξει το χάρτη της περιοχής.
Ο τελικός στόχος εκτιμώ ότι είναι το Ιράν και βέβαια και η Χεζμπολάχ, διότι η Χεζμπολάχ έχει εντελώς άλλη και πολύ μεγαλύτερη δύναμη πυρός από ό,τι έχει η Χαμάς. Είναι μια οργάνωση τεραστίων δυνατοτήτων. Μια οργάνωση η οποία, σας θυμίζω, κυρία Παπασιλή, ότι δεν έχασε τον πόλεμο το 2006 με το Ισραήλ. Βέβαια. Ο πόλεμος έληξε ισόπαλος. Και δεν είναι εύκολο όταν έχεις απέναντί σου τη στρατιωτική μηχανή που λέγεται Ισραήλ να φέρνεις ισοπαλία. Επομένως, αν και εφόσον έμπαιναν σε μια λογική οι Ισραηλινοί να χτυπήσουν τη Χεζμπολάχ, είναι βέβαιο ότι θα είχαμε μια περαιτέρω αποσταθεροποίηση του Λιβάνου. Ο Λίβανος ήδη εδώ και 10 πλέον χρόνια είναι μια χώρα σε χάος, θα έλεγα. Δεν λειτουργεί για να είναι πολιτικά χορδός. Και βέβαια θα είχαμε και σοβαρά προβλήματα στο Ισραήλ, να πούμε κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό. Και φαντάζομαι και για αρκετούς από τους ακροατές μας. Ότι μετά την 7η Οκτωβρίου, όταν υπήρχε η απειλή κάποιου είδους σύγκρουσης ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ, έχουν και ενωθεί χωριά, ολόκληρα, ολόκληρες πόλεις του Ισραήλ που βρίσκονται στον Ισραηλινό βορρά, εκεί που συνορεύει δηλαδή με τον Νότιο Λίβανο που κατοικοδεύει η Χεζμπολάχ, οι οποίες δεν έχουν, οι πολίτες αυτοί δεν έχουν επιστρέψει στις θείες τους.
Μάλιστα.
Και μιλάμε για περίπου 70.000 κόσμου.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό και αυτό που επισημαίνετε. Κύριε Φίλη, εδώ η χρονική στιγμή προεκλογική στις Ηνωμένες Πολιτείες παίζει το ρόλο της. Ο αμερικανικός παράγοντας φαίνεται λόγω αυτού του δεδομένου κάπως αποδυναμωμένος, να το πω έτσι, για να επηρεάσει τις εξελίξεις. Είναι σαν να παρακολουθεί πιο πολύ παρά να παρεμβαίνει για να ασκήσει πίεση, την οποιαδήποτε πίεση στον Νετανιάχου. Μήπως αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο έσπευσε να εκμεταλλευτεί ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός?
Αν θυμάστε, σε παλιότερες συζητήσεις μας είχαμε πει ότι το momentum είναι υπέρ αυτών που θέλουν να αξιοποιήσουν την αντικειμενική αδυναμία των Αμερικανών, και αυτό το λέγαμε πριν προκύψει η απόσυρση Biden, πριν προκύψει το καταστροφικό για τον Αμερικανό πρόεδρο debate, πριν προκύψει η απόπειρα δολοφονία σε βάρος του Τραμπ. Όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία έχουν έτσι περαιτέρω υποχρεώσει τους Αμερικανούς να δίνουν έμφαση στα εσωτερικά και όχι στα εξωτερικά. Ο Νετανιάχου ανήκει στην κατηγορία αυτών που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση ως έχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή υπάρχει μια αντικειμενική αδυναμία του αμερικανικού παράγοντα για λόγους που τους εξήγησα και που νομίζω τους καταλαβαίνουμε, να παρέμβει στις εξελίξεις και βέβαια να αποτρέψει και τον Νετανιάχου. Δηλαδή αν είχαμε μια αμερικανική κυβέρνηση η οποία ήταν στην αρχή της θητείας της και είχε έναν ισχυρό πρόεδρο, εκτιμώ ότι κάποια από αυτά, δεν λέω όλα, αλλά κάποια από αυτά τα οποία κάνει σήμερα το Ισραήλ δεν θα ήταν σε θέση να τα κάνει.
Ναι, βέβαια.
Γιατί δεν θα παίρνει το πράσινο φως και δεν θα αγνοούσε την Αμερική. Γιατί και τώρα δεν παίρνει το πράσινο φως, αλλά την αγνοεί. Και το γεγονός ότι ο Νετανιάχου πηγαίνει στις ΗΠΑ για πρώτη φορά να συναντηθεί με τον Biden. Στα 4 χρόνια θητείας του Biden, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν καλή χημεία οι δύο άντρες.
Ναι.
Και μετά από τη συνάντηση με τον Biden, μετά από τη συνάντηση με την Κάμαλα Χάρις και τη συνάντηση με τον Τραμπ, επιστρέφει στο Ισραήλ και μέσα σε 48 ώρες εξοντώνονται 3 στελέχη ηγετικά της Χεζμπολάχ, της Χαμάς. Είναι σαν να πάρει κάποιο είδους έγκριση από τους Αμερικανούς. Και προσπαθήστε τώρα να μπείτε στη θέση των Αμερικανών, πώς θα βγάλουν από πάνω τους τη ρετσινιά, μιας και το Ισραήλ είναι μια φίλη χώρα, δεν είναι σύμμαχος, είναι φίλη χώρα το Ισραήλ. Είναι δηλαδή κάτι ισχυρότερο από σύμμαχος. Πώς θα μπορέσουν οι Αμερικανοί να βγάλουν από πάνω τους την ταμπέλα ή την εντύπωση των περισσότερων ότι αυτοί ουσιαστικά συνενορχίστρωσαν ή τέλος πάντων έδωσαν το πράσινο φως στους Ισραηλινούς. Πράγμα το οποίο θεωρώ ότι δεν έχει συμβεί. Αν δηλαδή με ρωτάτε, πιστεύω θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο ο Biden σε αυτή τη φάση. Ή η Κάμαλα Χάρις να έλεγαν στον Νετανιάχου προχώρα και κάνει αυτές τις ενέργειες, οι οποίες ξέρουμε ότι θα προκαλέσουν την αντίδραση του Ιράν.
Μάλιστα.
Λέω ότι αυτό συνεπάγεται.
Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Φίλη. Ο ρόλος της Τουρκίας σε όλα αυτά που περιγράφεται, ποιος είναι, δεδομένου ότι γνωρίζουμε όλοι δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις με τους Ισραηλινούς, ειδικά ο Ταΐπ Ερντογάν διαπρίσει ως ρήτορας εναντίον του κυρίου Νετανιάχου, αλλά αυτή τη φορά η Άγκυρα δηλώνει ακόμη και ετοιμοπόλεμη, δηλώνει παρούσα.
Εντάξει, τώρα αυτά είναι, πώς να το πω, να είχαμε να λέγαμε, δηλαδή δεν πιστεύει κανείς στα σοβαρά ότι μπορεί η Τουρκία να αναλάβει δράση εναντίον του Ισραήλ. Δηλαδή να κάνει εισβολή η Τουρκία, ας πούμε, πού, στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη, σε κάποιο άλλο μέρος του Ισραήλ.
Συνεπώς πού αποσκοπεί.
Εκτός. Αποσκοπεί σε αυτό το οποίο ο Ερντογάν κάνει πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ συστηματικά τον τελευταίο καιρό, να δημιουργεί την εντύπωση ότι η Τουρκία είναι η χώρα η οποία προστατεύει τα δικαιώματα των μουσουλμάνων, ειδικότερα δε των κατατρεγμένων μουσουλμάνων, απανταχού του κόσμου. Ότι το κάνει αυτό πολύ περισσότερο με τους Παλαιστινίους, οποίους Παλαιστινίους η Τουρκία τους έχει θυμηθεί, κυρία Παπαθηλίου, αρκετά όψιμα. Δηλαδή τα τελευταία 15 χρόνια. Όσο οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ ήταν αγαστές, δεν υπήρχαν Παλαιστίνοι στην ατζέντα.
Ναι, μια επιλεκτική μνήμη μας περιγράφεται. Μάλιστα.
Αυτή είναι η πολιτική. Τώρα να μην γελιόμαστε, γιατί μην κάνουμε κι εμείς μεταρρυθμίσεις, όχι ως Ελλάδα, ως ανάλυση. Αυτή είναι η διεθνής πολιτική.
Κύριε Φίλη, σας ευχαριστώ.
Έχει πολλά στοιχεία και ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Τώρα